Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Կառավարությունը որոշել է ռուսական ռազմաբազային նոր տարածքներ տրամադրել Շիրակի մարզում, այդ պատճառով գյուղացին զրկված է իր հողից։ Քաղաքացիները կրկին բողոքի են ելել կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը մշակում են իրենց հնարավոր գործողությունները համակարգի կիրառումը հետաձգելու նպատակով։ Ուկրաինայի կառավարությունը հայտարարում է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի կնքման նախապատրաստական աշխատանքները կասեցնելու մասին։ Նոյեմբերի 5-ի Մաշտոցի պողոտայի բախումների համար մեղադրվող Շանթարությունյանը տեղափոխվել է հոգեբուժարան։ Դատարանը չի փոխել դերասան Վարդան Պետրոսյանի խափանման միջոցը, նրան թողնելով կալանքի տակ։ Հարցազրույց օֆշորային սկանդալի կիզակետում հայտնված նախկին միլիոնատեր գործարար Փայլակ Հայրապետյանի հետ։ Այս եւ այլ հաղորդումներ, նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մալքումյանին։
Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը Շվեյցարիայի մայրերկրի պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ քննարկել է հայ-թուրքական հարաբերությունների և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցերը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի հարցմանի պատասխան ասել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մամուլի խոսնակ Արթուր Միսակյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ Շվեյցարիայում տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում շվեյցարական կողմը պաշտոնական Անկարայի որևէ առաջարկ, գրավոր կամ բանավոր չի փոխանցել հայկական կողմին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Վիեննայում կայացած հանդիպումը։ Բանակցությունները առաջ մղելու և գալիք ամիսների ընթացքում կրկին հանդիպելու վերաբերյալ նախագահների համաձայնությունը քաջալերող է, նշված է հայտարարությունում, որի տեքստը տեղադրված է Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչի պաշտոնական կայքէջում։ Այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը ասկերանի ուղղությամբ դիտարկում է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղ և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ուկրաինայի կառավարությունը այսօր հայտարարել է, թե կասեցնում է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելու նախապատրաստական աշխատանքները, գործընթացը կասեցվում է, որպեսզի լիարժեքորեն ուսումնասիրվի, թե Եվրամիության հետ համաձայնագիրը ինչ ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի հետ տնտեսական և առևտրային համագործակցության վրա։ Հիշեցնեմ, այս ամսվա վերջին Վիլնյուսում կայանալիք Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովում նախատեսվում էր, որ Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև կստորագրվի ասոցացման, ինչպես նաև խորը և համապարփակ առևտրի մասին համաձայնագիրը։ Այսօր ավելի վաղ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայում տապալվեց օնեզդրական փոփոխությունների ընդունումը, ինչը երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին հնարավորություն կտար բուժվել արտասահմանում։ 6 օրինագծերից ոչ մեկը չընդունվեց, երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցության պատգամավորները և կոմունիստները չքվեարկեցին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ադրբեջանցի իր գործընկերոջ հետ հանդիպմանը անդրադարձել է նաև Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմակայանի հրամանատարի հայտնի հարցազրույցին, ասելով, թե հրամանատարի խոսքերը աղավաղվել են։ Ամենայն հավանականությամբ դա լրագրողի սխալն է եղել, ըստ ապագործակալության, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։ Հիշեցնեմ, Կրասնա Զվեզդա թերթի հարցադրություն ռազմականի հրամանատարը ասել էր, որ եթե Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ սկսի Ղարաբաղի դեմ, ապա ռուսական ռազմակայանը կարող է միջամտել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նորանշանակ նախարար Զաքիր Հասանովը Մոսկվայում է, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարից բացի նա հանդիպումներ է ունեցել նաև Ղազախստանի, Ուկրաինայի, Ղրղստանի և Բելարուսի պաշտոնակիցների հետ։ Այսօր Բաքվում առանձնազրույցեն ունեցել Ադրբեջանի և Բելարուսի նախագահները։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկօրյա այցով ժամանել է Ադրբեջան, երկու երկրների միջև համագործակցության մի շարք համաձայնագրեր են ստորագրվել։ Վրաստանի նորանշանակ վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր կարգադրություն է ստորագրել նախարարներ նշանակելու մասին, ինչից հետո համաձայն երկրի օրենսդրության նոր կառավարությունը ստանձնել է իր լիազորությունները։ Նովոստի Գրուզիա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ երեկոյան Վրաստանի խորհրդարանը վստահություն է հայտնել 16 նախարարներից և 3 պետնախարարներից բաղկացած կաբինետին։ Նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին, ինչպես նախկինում էր հայտարարել, մտադիր է զբաղվել հասարակական սեկտորի զարգացմամբ։ Այսօր մեկնարկում է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի երկօրյա այցը Ռուսաստան, ուրբաթորը Սանկտ Պետերբուրգում Էրդողանը և Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը նախագահելու են ռուս-թուրքական համագործակցության խորհրդի նիստը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակենք թողարկումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցից մոտ 2 շաբաթ առաջ Հայաստանի կառավարությունը որոշել է Հայաստանում տեղակայված ռուսական բազայի ընդլայնման համար նոր տարածքներ տրամադրել Երևանում եւ Շիրակի մարզում։ Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազան ընդլայնվում է, համալրվում է թե զինատեխնիկայով, թե զինվորներով, ուստի այդ նպատակով նորանոր տարածքներ են անհրաժեշտ։ Այսօրվա նիստի օրակարգում կառավարությունը հաստատել է այն նոր տարածքները, որ տրվում են ռուսաստանյան կողմին եւ ներառվում են ռուսաստանյան ռազմակայանի տեղաբաշխման կետերի ցանկում։ Թե ինչ հավելյալ տարածքներ են անցնում ռուսական ռազմաբազայի տնօրինության տակ, կներկայացնի Հովանես Շողիկյանը։
Հայաստանում տեղակայված ռուսական 21 ռազմական ավաններին կավելանա եւս 2 տարածք։ Գործադիրն այսօրվա նիստում որոշեց հավանություն տալ ռուսական կողմին փոխանցել Գյումրիի համար 21 ռազմական ավանը, Երևանի Արշակունյաց փողոցի համար 7 ռազմական ավանը եւ տարածքներ Էրեբունի օդանավակայանում։ Նույն փաստաթղթով հայկական կողմին է փոխանցվում Շիրակի մարզի Հացիկ գյուղի համար 1 ռազմական ավանը։ Արձանագրության մեջ նշվում է, որ ռուսական կողմը առաջարկել է հզորացնել 102-րդ ռուսական ռազմակայանը եւ ծրագրվել է Հայաստանին տրամադրել 18 ուղղաթիռ։ Հրապարակված փաստաթղթում այդուամենայնիվ չի նշվում ուղղաթիռները հայկական բանակին են փոխանցվում թե ռուսական ռազմակայանին, որևէ հստակ տեղեկություն չի տրվում նաև թե ինչ պայմանով են տարածքները փոխանցվում ռուսական կողմին։ Այս հարցերին ի պատասխան պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն ասաց հետևյալը.
Ռուսական ռազմական համագործակցության զարգացման ընդհանուր պլանային գործընթացները ենթադրում են ռուսական ռազմաբազայի չափերի մեծացում, ինչի մասին ռուսական հրամանատարությունը բազմիցս նշել է, այդ թվում նաև Էրեբունի օդանավակայանում, որ հայկային հայ եւ ռուս զինծառայողները ռազմաօդային ուժերը համատեղության կարգով օդանավակայանում ծառայում են, ենթադրում է ռուսական կոնտինգենտի չափերի մեծացում, ինչի մասին վերջերս ռուսական հրամանատարությունը նորից նշել էր։
Այսքան Էրեբունի օդանավակայանը չի հանձնվելու ռուսական կողմին։
Ոչ մի դեպքում Էրեբունի օդանավակայանը լիովին չի հանձնվելու որևէ ժամկետով, որովհետև Էրեբունի օդանավակայանում կա նաև հայկական ծովաբաժանումներ։
Այս փաստաթղթում նշվում է, որ ռուսական կողմը առաջարկել է հզորացնել 102-րդ ռուսաստանյան ռազմակայանը և ծրագրվել է Հայաստանին տրամադրել 18 ուղղաթիռ։ Այսինքն այս ուղղաթիռները տրամադրվում են ռուսական ռազմակայանին, թե սա ու հենց առանձին հայկական կողմին է տրամադրվում։
Ես այդ ինֆորմացիան առայժմ բացել չեմ կարող, թե ինչ է տրամադրվում, ինչի համար, բայց ռուսական ռազմաբազայի մեծացման մասին ռուսական կողմը բազմիցս հայտարարել է։ Ամենից երկրորդն հայկական կողմը ռազմական համագործակցության ծրագրերում իր մատակարարումների, բանակի մատակարարումների սպառազինության ձեռքերի հստակ ծրագիր գրաֆիկ ունի։ Դրա մեջ բազում քայլեր կան։ Անկախ պայմանից որոշակի տարածքային ուրեմն հստակեցումներ ռուսական ռազմակայանի տրված, վերցված, ընդանում են։
Ինչ վերաբերում է հարցին, թե որքան ժամանակով են ռուսական կողմին տրամադրվելու տարածքները, պաշտպանության նախարարությունից խոստացան պատասխանել գրավոր հարցման դեպքում։ Հայաստանում ռուսական զինուժի հետզհետ է ավելացումը, Հայաստանի կառավարությանը մտածելու տեղիք պետք է տա, ասում է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Մամվել Սարգսյանը։
Կարծում եմ Հայաստանի կառավարությունը մտածելու բան ունի, որովհետև տենդենսները կարող են շահումնակվել, և ես ինքս գտնում եմ, որ դա չի ավելացնում անվտանգության աստիճանը Հայաստանի։ Եթե Ռուսաստանը դաշնակից է, իհարկե պիտի առաջիներին զենքով մատակարարի Հայաստանի բանակը։ Վտանգը դա է, որ մեր տարածքում կան զորքեր, որոնք որ ուրիշի հրամանի տակ են։ Պատմությունը մեզ հազար անգամ ցույց է տվել, որ այստեղ գոյություն ունի մեր վտանգը։
Որքան դաշնակիցը հեռու լինի քո տարածքից, այնքան ավելի հավատարիմ կմնա, կարծում է քաղաքագետը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ 102-րդ ռուսական ռազմաբազան ամենամեծ տարածքն ունի Հայաստանում։ Այնտեղ այժմ ակտիվություն է նկատվում վերջին շրջանում, ռուսական զորքի թվակազմն է ավելացել, շինարարական աշխատանքներ են ընթանում հրաձգարանի տարածքում։ Այս ռազմաբազային տարածք է տրամադրվել 5 գյուղերի հողերից, գյուղացիները զրկվել են արոտավայրերից։ Բացի այդ, չեն կարողանում նաև վարուցանք կատարել զորավարժությունների համար բերվող զինվորական տեխնիկայի ճանապարհը շիրակցիների արտերով է անցնում։ Ծանր զինտեխնիկան գյուղացիների ցանկը վերացնում է։ Տեղից հաղորդում է Սաթե Նիկվանցյանը։
Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազան բավականին մեծ տարածք է ընդգրկում ոչ միայն քաղաքում, այլ նաև մի քանի գյուղական համայնքների հողատարածքներ են հատկացվել։ Գյուղերն հիմնականում զրկվել են գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներից։ Վահրամաբերդ, Կապ, Սովունի, Մարմարշեն, Քետի, այսինքն գյուղերի հարևանությամբ է գործում ռուսական Կամխուտ հրաձգարանը, որտեղ իրականացվում է ժամկետան զինամթերքի ոչնչացում, նաև զորավարժություններ են անցկացվում։ Հիշեցնեմ, այս տարվա գարնանը հենց այդ նույն հրաձգարանի տարածքում ականի պայթյունի զոտ արձան Վարամաբերդ համայնքից երկու երեխա՝ 10-ամյա Արթուր Մկրտչյանը և 15-ամյա Մուշեղ Գևորգյանը, ովքեր հոտն արածացնելու նպատակով էին հասել այդ տարածք։ Վարամաբերդի համայնքապետ Աղվան Մարտիրոսյանից հետաքրքրվեցի, թե դեպքից 7 ամիս անց ինչ է հայտնի, ով է մեղավոր և արդյոք ռուսական կողմից որևէ մեկը ենթարկվել է պատասխանատվության, թե ոչ։
Քրեական գործ է հարուցվել Ռուսաստան Դաշնության 102 բազայի կողմից։ Ես իշխան տեղյակ եմ, մեկ շաբաթ առաջ գործը վերջնականապես փակվել է համայնքի բնակիչների կողմից, այսինքն ծնողների կողմից բողոք չներկայացվել և իրենց կողմից գործը փակվել է։ Հիմա թե վերջնական իրենք ինչ որոշում կայացնեն տարածքի հետ կապված կամ ամբողջական հետ կապված այդ դեպքերի հետ կապված, ես տեղյակ չեմ, մեզ չեն ներկայացնում։ Քննության մասնակից եղել եմ ծնունդներին քննելու ժամանակ, բայց իրենք գործի հետ կապված, այսինքն իրենց պահով, իրենց զինվորականների հետ կապված ինչ գործ է հարուցվել, դա մենք տեղյակ չենք։
Այսինքն որևէ մեկը պատասխանատվություն կգրի, թե չէ, ձեզ այդ ինչ
է։ Իհարկե ոչ, դա երևի իրենց գաղտնիությունն է, մեր հայկան կողմից էլ մասնակիցներ չկան։
Աղան Մարտիրոսյանը ասաց, թե տարածքի նկատմամբ հսկողությունը ուժեղացվել է, և բացի այդ,
հիմա ավելի է խստանալու տարածքը, որտեղ նոր սիմվոլներ են տեղափոխել, ավելի շատ է լինելու, երբ ինչքան գիտեմ, նույնիսկ շինություններ են կառուցում տվյալ տարածքում։
Հիմա հա ավելի մեծ թվով զինվորականների տեղաշարժ կա։
Ես իշխան տեղյակ եմ, 3000 հոգի նորից բերել են, նորից են բերելու, դե 102 բազան իշխան իմացա, ես տեղյակ եմ, շատ է զրանալու։
Կամոտում հիմա ընդամնը է, որ ինչ եք նկատում։
Հիմա ես մեկ շաբաթ առաջ եմ եղել ընդեղ, դա նույնիսկ շինարական աշխատանքներ են կատարվում, երբ քարային հիմնականում իրենք որ գալիս են, վրաններով են իրենք բնակություն հաստատում, բայց հիմա իշխան տեղյակ եմ, այսինքն մեր դեմ բնականը մեզ իրենք չեն էլ ներկայացնելու, բայց իմ տեղեկությամբ ես նկատել եմ, որ մեքենաները և քար և ցեմենտ տեղափոխում են, այսինքն շինարական աշխատանքներ են կատարվում։
Մարզի 5 գյուղերի հատուկ նշանակության Պաոստային ֆոնդի հողատարածքներից 996 հեկտար է հատկացվել ռուսական Կամխուտ հրաձգարանին։ Դրա դիմաց կառավարությունը այդ համայնքներին դոտացիայի տեսքով ոչինչ չի փոխհատուցել։ Ավելին, երբ ռուսական կողմը սկսում է ժամկետան զինամթերքի պայթեցումները, մեծ վնաս են հասցնում հարակից գյուղերին։ Իսկ զորավարժանքները սկսվելու ժամանակ տեխնիկան վնաս է հասցնում գյուղացիների ցանկատարածություններին։
Կարոնը երբ դուրս է գալիս, մի ծայրը Գյումրի քաղաքից նոր դուրս է գալիս, մյուս ծայրը արդեն նոր մտնում է Կամխուտ, մոտավորապես 5-6 կիլոմետր երկարությամբ շահասում է, թե դրանք հիմնականում 70-80% ծանր տեխնիկան են, տանկեր են, հետո մտնելուց ձմեռը, հիմնականում ձմեռվա ժամանակները իրենք տանկերով երբ գալիս են, ճանապարհը չի եղել, ձյունով ծածկված է, իրանք մտնում են դաշտերով, կարճ ճանապարհներով, ինչպես հարմար է, մի հատ արագ շրջադարձի դեպքում տանկի եղած աշնանացանը չի էլ երևում աշնանացանը ծանված, սա շարքից դուրս է բերում, բազմաթիվ անգամ նման դեպքեր եղել, նույնիսկ մեզ պահին ես տարածք ունեմ, մինչև Կամխուտ նշանը խփել է, աշկում մեր հողամասերն են, իրեն նույնիսկ տանգերի դիշկեր են բուրել սեփականաշնորհված հողերի մեջ, տանգերի դիշկեր զինավարությունների համար իրեն փոքր դիշկեր են բուրում, մեքենաները ամբողջը դարձել են ճանապարհ։
Իսկ վնասի փոխհատուցում լինում է, թե ոչ։
Ոչ մի բան։
Ստացվում է, այսինքն գյուղերի բնակիչները Կամխուտ հրաձգարանի գործնեության հետևանքով վնասներ են կրում առանց փոխհատուցման, ու դեռ շարունակելու են վնասներ կրել։ Աղվան Մարտիրոսյանի կարծիքով Կամխուտ հրաձգարանը պետք է տեղափոխել բնակավայրերից ավելի հեռու տարածքներ։
Ով ինձ ձեր գուզը մտածի, իրանք ճիշտ տարբերակը ստեղից հանելն է, որովհետև 3-4 կոմով ինքը շրջապատված է բնակիլ տներով, բնակավայրներով։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ցույց էր ոստիկանական ուժեղացված հսկողության պայմաններում, քաղաքացիները կրկին բողոքի են ելել կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ։ Այս համակարգը ըստ վարչապետի պետք է ներդրվի արդեն 1.5-2 ամսից հունվարի 1-ից և ենթադրում է մինչև 40 տարեկան աշխատող քաղաքացիների աշխատավարձի 5% ուղարկել մասնավոր հիմնադրամներ, գումարը տասնյակ տարիներ հետո որպես թոշակ տրամադրելու նպատակով։ Քաղաքացիները, ինչպես նաև խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերը, բազմաթիվ մտավախություններ ունեն եւ պահանջում են անցում չկատարել հարցերի տարափին պատասխաններ չտվող նոր համակարգին, պատմում է Անուշ Մկրչյանը։
Անդեմ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի ցույցն այս անգամ կայացավ կառավարության շենքի դիմաց։ Համակարգին ընդդիմացող հանրությունը հերթական անգամ պահանջում էր հանել պարտադիր բաղադրիչը օրենքից եւ գոնե 1 տարով հետաձգել օրենքի կիրառումը։ Այդ ընթացքում այստեղ արկա հակաիրավական հարցերը լուծելու համար։
Ոչ պարտադիրին այս օրենքը կբերի ծայրահեղ վատ հետևանքների։ Դրա պատճառով մենք բոլորս իրար հետ կողքի դուրս ենք եկել, որ կառավարությանը ուղիղ խոսք ասենք, ետ կանչել օրենքը։ Մենք դեմ ենք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակներին։
Հիշեցնենք, որ ցուցարարները նաև նամակ էին ուղել հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որտեղ մանրամասն նկարագրել էին այն բոլոր սպառնալիքները, որի առջև կկանգնի հանրությունը եւ այսօր եւ տարիներ անց։ Բերենք մեկ հատված նամակից։ Առաջարկվող օրենքով փաստացի 1974 թվականից հետո ծնված քաղաքացիների պարտականությունները խստացվում են եւ իրավական վիճակը վատթարանում։ Օրինակ, տարիներ առաջ տուն գնաց եւ իր աշխատավարձի մոտ 75% հիփոթեկային եւ այլ վարկեր մուծող, ինչպես նաեւ ընտանիքի անգործունակ անդամներին պահող աշխատող քաղաքացին ի վիճակի չի վճարելու ոչ միայն իր համախառն եկամտի 5%-ից ավելին, այլեւ այդ 5%-ը, ինչն իրականում 6.6% է, քանի որ հաշվարկվում է համախառն եկամտից եւ գանձվում զուտ եկամտից հարկումից հետո մեջբերման ավարտը։ Կառավարության շենքի դիմաց այսօր եւս մեկ անգամ շեշտվեց այս հանգամանքը։
Կուտակային կենսաթոշակների պարտադիր օրենքը վատացնում է մարդկանց ներկա սոցիալական իրավիճակը, քանի որ մարդկանց աշխատավարձերը պակասում են, մարդիկ չեն կարողանում հոգալ իրենց անհրաժեշտ ծախսերը, մարդիկ այստեղ չունեն վստահություն, որ փողերը, որ հետո պիտի գան թոշակի տեսքով, կգան։
Ցույցի դուրս եկած մարդիկ ընդդիմադիր պատգամավորներին խնդրել են եւս մեկ անգամ արտահերթ նիստրավիրելու պահանջով ստորագրահավաք կազմակերպել։ Այսօր էլ կառավարությանը դիմելով պահանջեցին առաջիկա նիստերից մեկի օրակարգում ներառել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի խնդիրը։ Այս պահին նաեւ սպասում են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի միջնորդությանը սահմանադրական դատարան դիմելու հարցում։ Այս կոչերը, սակայն, կառավարության աշխատակիցների ուշադրությանը չարժանացան։ Շենքի մոտից իրավիճակին հետևում էր քաղաքացիների ընդունելության և դիմումների քննարկման վարչության ղեկավար Ալեքսանդր Ղազարյանը։
Պատասխանը ի՞նչ ձևով է դա։
Համենապես այս մարդիկ այսքան հավաքվել են, այսքան մարդ անհետ
է։ Եթե մարդկանց բազմաթիվ անգամ հերոստատեսության բոլոր դրական կողմերը հետ անցկել լրի 1-1 բացատրվել է։
Նրանք նոր ասացի, որ ոչ մի անգամ դեմ-առ-դեմ հանդիպի չի եղել եւ հարցերի պատասխան չի եղել։
Դեմ-առ-դեմ ի՞նչ ձևով։
Դե նկատի ունեն իրենց խնդիրները
պատասխան։ Սանավական միության հետ դեմ-առ-դեմ նստենք,
հա։ Ինչ կապ ունի
հարցը, ասում եմ, կազմակերպիչը իրենց են դեմ-առ-դեմ նստենք հիմա,
առանց
հանրության հերոստատեսությամբ լրիվ 1-1 բացատրություններ տրվելա, դրական կողմերը ներկայացվելա, սպասելիքները դրանից ներկայացվելա։
Բայց նրանք բացասական կողմերի մասին են ուզում խոսեն, եթե դրանց
պատասխանները։ Ես այստեղ չի լսեցի որևէ մի բացասական երևույթ, որ իրենք ներկայացնեն դրան իրենց նկատմամբ։
Ցուցարարներին հաջողվեց գոնե նամակ հանձնել կառավարության ներկայացուցչին, իսկ ներամուտքը կառավարություն ուղեկցվեց բղավոցներով ու սուլոցներով։ Պաստորեն համակարգին ընդդիմացող քաղաքացիների բողոքն այս անգամ էլ սահմանափակվեց գոռում գոչուներով, քննադատող պաստառներով ու համակարգը խորհրդանշող փուչիկներով։ Պայթում է փուչիկը, կորում են փողերը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգին անցումը, ավելի ճիշտ այդ համակարգին անցում կատարելու դեմ պայքարը այն սակավաթիվ հարցերից է, որ համախմբել է խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերին, եւ նրանք համակարգված գործողություններով փորձում են կենսաթոշակային նոր համակարգին անցումը կանխել, իրենց մտահոգություններն էլ տեղ հասցնել։ Ժառանգությունը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունը եւ ոչ իշխանական ամենամեծ խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը դեմ են այս համակարգին անցում կատարելուն, քանի որ դրա վստահելիության հետ կապված իրենց մտահոգությունները Իշխանությունները չեն փարատում։ Հիշեցնեմ, անցյալ շաբաթ 44 պատգամավոր իրենց ստորագրությունները դնելով ուրբաթորը արտահերտ նիստ հրավիրեցին, որի ժամանակ պետք է քննարկվեր պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը 1 տարով հետաձգելու հարցը։ Նիստը, սակայն, տապալվեց իշխող կոալիցիայի ջանքերով, հանրապետականն ու օրինաց երկրի պատգամավորները չներկայացան նիստին և քվորում չապահովեց։ Ոչ իշխանական խմբակցությունները, սակայն, չեն հանձնվում և այժմ քննարկում են իրենց հետագա անելիքները։ Հարցը հանրաքվե դնելուց մինչև սահմանադրական դատարանի քննությանը հանձնելը, ինչ են առաջարկում նրանք և ինչպես է պատրաստվում արձագանքել իշխող հանրապետականը, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Կուտակային կենսաթոշակային պարտադիր համակարգի ներդրման դեմ խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը նոր քայլեր են մշակում։ Քննարկվում են ինչպես դրա կիրառությունը 1 տարով հետաձգելու հարցով արտահերտ նիստ հրավիրելու, այնպես էլ սահմանադրական հանրաքվե նախաձեռնելու կամ էլ օրենքի սահմանադրականությունը բարձր դատարանում սահմանադրականում քննարկելու տարբերակները։ Նոր համակարգի ներդրումը հունվարի 1-ից հետաձգելու հարցով ազգային ժողովում արտահերտ նիստ հրավիրելու նրանց առաջին փորձն անցած ուրբաթ տապալվեց, բայց ընդդիմադիրները թևաթափ չեն եղել։
Մենք կարող ենք ուղղակի անտեսել եւ նորից ներկայացնել արտահերտ նիստ հրավիրելու վերաբերյալ հաստատում։
Կենսաթոշակային ֆոնդին վճարել Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով նշանակում է կոռուպցիայի ծաղկմանը մասնակցել։ Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանն ասաց, կենսաթոշակային պարտադիր վճարի դեմ արտահայտվողների առաջարկներն են արտահերթում ներկայացնելու։ Վստահեցրեց, թե չեն ցանկանում հարցը քաղաքականացնել եւ դրանից դիվիդենդներ շահել։
Իրականում շատ կարեւոր է, որ մեր համախմբված աշխատանքը պարլամենտում զուգորդվի ժողովրդի ակտիվ մասնակցությամբ դրսում։ Այս սա է, ինչից իշխանությունները ամենաշատ են վախենում, և սա է նրանցից զիջումներ կորզելու բանալին։
Զուրաբյանը կարծում է, շոկային թերապիա չի կարող նախաձեռնել մի կառավարություն, որին ժողովուրդը չի վստահում։
Լեհաստանի Մազովեցկու կառավարությունը 1990-ական թվականին առաջին շոկային թերապիայի ռեֆորմը անցկացրեց Լեհաստանում։ Բոլորի համար ցավոտ էր, բայց քանի որ վստահում էին, ի վերջո այդ ռեֆորմը իրականացրեց և լեհերը այդ ռեֆորմի պատողները ստացան։ Այս կառավարությանը ոչ ոք չի վստահում։
Սոցապնախկին նախարար դաշնակցական Աղվան Վարդանյանն ասաց, կառավարությունը խոհեմ պետք է գտնվի ևս մեկ անգամ խնդիրը քննարկելու հնարավորություն տա։ Աշխատավարձը հաջորդ տարվա հուլիսի 1-ից է բարձրացնում, բայց մարդկանց նոր գլխացավանք է պարգևում։
Եթե ոչինչ չփոխվի, Հայաստանի բոլոր աշխատող քաղաքացիները հունվարին ամերիկյան աշխատավարձը ստանալու կհանդեսացել են դեկտեմբերին, նոմանբան ես չեմ հիշում մեր պետության պատմության մեջ։
Եթե կառավարությունը փող զիջման չգնա, ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի խոսքով, հասարակությանը ծայրահեղ քայլ պետք է առաջարկվի։
Ոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, յուրաքանչյուրը իր աշխատանքի վայրում սկսի ձևավորել աշխատանքային խմբեր, որպիսի համընդհանուր ազգային գործադուլ կազմակերպենք։
Խորհրդարանի ոչ իշխանական ամենամեծ ուժը Բարգավաճ Հայաստանը եւս Հայազգային կոնգրեսի ժառանգության ու աշնակցության հետ դեմ է կուտակային կենսաթոշակային նոր համակարգի ներդրմանը։ Էլինար Վարդանյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ ընդդիմադիր գործընկերների հետ քննարկում են ձեռնարկերի քայլերը, ընդհանուր հայտարարի դեռ չեն եկել։ Անցած շաբաթ արտահերտ նիստի գումարումը տապալած խորհրդարանական մեծամասնության հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը ընդդիմության ծրագրերը լսեց եւ ասաց.
Դրան մենք մասնակից չենք դառնա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինչպես մեր ազգային ժողովում իշխող կոալիցիան տապալեց կենսաթոշակային համակարգի հետաձգման նպատակով արտահերտ նիստը, Ուկրաինայի խորհրդարանում էլ այսօր առավոտյան իշխող ռեգիոնների կուսակցությունն ու կոմունիստները տապալեցին այդ երկրի եվրոինտեգրման ճանապարհին կանգնած օրինագծերի ընդունման գործընթացը, պարզապես չքվեարկելով Ուկրաինայի նախկին վարչապետ ազատազրկման մեջ գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոին արտասահմանում բուժման հնարավորություն տվող օրինագծերին։ Ուկրաինայի եվրոինտեգրման գործընթացի վերջնակետը, սակայն, այսօր դրեց ոչ թե Գերագույն Ռադան, այլ Ուկրաինայի կառավարությունը, հայտարարելով, թե Ուկրաինան կասեցնում է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի նախապատրաստման գործընթացը, որոշման մանրամասները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուկրաինան դադարեցնում է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման ուղղված նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները։ Ուկրաինայի նախարարների կաբինետը նման որոշում կայացրեց բառացիորեն 3 ժամ առաջ։ Ուկրաինական հեռուստալիքների հաղորդավարներն այս տեղեկությունը հաղորդում էին ակնհայտ այլայլված տոնով։
ЕС не буде. Уряд відмовився.
Այսօրվա որոշմամբ Ուկրաինական կառավարությունը հանձնարարում է տնտեսական բլոկի բոլոր նախարարություններին մեջբերում ԱՊՀ պետությունների հետ առևտրի զարգացման, արտադրական կոոպերացիան խթանելուն և տեխնոլոգիաների փոխանակման ուղղված միջոցառումներ ձեռնարկել, ինչը պետք է նպաստի աշխատատեղերի պահպանմանն ու պետության տնտեսական կայունության ապահովմանը, նշված է Նիկոլայ Ազարովի կառավարության որոշման մեջ։ Ուշագրավ է, որ նույն այն պահին, երբ կառավարությունը հրապարակում էր իր այս որոշումը, Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Վիեննայում իր ավստրիացի պաշտոնակից Հայնց Ֆիշերի հետ հանդիպման ժամանակ հայտը արեց. Պաշտոնական Կիևը հավատարիմ է եվրոինտեգրմանն ուղղված իր քաղաքականությանը։ Նշեմ, որ Կիևի կտրուկ շրջադարձի մասին կարելի էր կռահել դեռ կեսօրին Գերագույն Ռադայում ծավալված բուռն իրադարձությունների ֆոնին, երբ իշխող ռեգիոնների կուսակցությունն ու կոմունիստները տապալեցին դատապարտյալների համար արտերկրում բուժման հնարավորություններ ստեղծող օրենսդրական փաթեթի հաստատում, այսպիսով Յանուկովիչի կողմնակիցները փաստորեն բացառում են Գերմանիայում նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի բուժման բոլոր հնարավորությունները։ Քվեարկության տապալումից անմիջապես հետո Տիմոշենկոյի հիմնադրած Բաչկի Վշինա կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արսենի Յացենյուկը հայտարարեց. Նախագահ Յանուկովիչը անձնական պատասխանատվություն է կրում դեպի Եվրոպական Միություն Ուկրաինայի առաջընթաց նարքելափակելու համար։ Յանուկովիչը չի ցանկանում, որ այս օրենքը ընդունվի և նրա կուսակիցները տապալում են այն։ Այն, որ Ուկրաինայի եվրոինտեգրման հեռանկարների առումով նախագահ Յանուկովիչի դերն առանցքայինը, ընդգծում են նաև Եվրոպական դիվանագիտական աղբյուրները։ Ռոյտերս գործակալությունը մեջբերում է Կիևի հետ բանակցություններում ներգրավված եվրոպացի բարձրաստիճան մի դիվանագետի խոսքերը։ Իմ համոզմամբ Յանուկովիչը շարունակում է մեծ մոլորության մեջ մտցնել։ Կոպիտ ասած, նա գին է բարձրացնում նպատակ ունենալով համաձայնագրի ստորագրման դիմաց ավելի մեղմ պայմաններ ու որոշակի փոխհատուցում ստանալ, նշել է Ռոյտերսի անանուն աղբյուրը։ Բրյուսելում, սակայն, աստիճանաբար հանգում են եզրակացության, որ մեկ շաբաթից մեկնարկող Վիլնյուսյան համաժողովի տապալումն անխուսափելի է, Ուկրաինան հետ է կանգնում իր նախկին մտադրություններից, համոզված է Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էլմար Բրոկը։ Հույսը վերջինն է մահանում, բայց ներկապահի իմ գնահատականը հետևյալն է. Ես իհարկե չունեմ որևէ ապացույց, սակայն նախագահ Յանուկովիչն այլևս չի ցանկանում ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը, և դրա պատճառը ռուսական կողմի սպառնալիքներն ու խոստումներն են, կարծում եմ։ Ռուսական ճնշման հետևանքով Ուկրաինան այլևս ցանկություն չունի ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը, նշում էր գերմանացի պատգամավորը Ուկրաինական կառավարության կայացրած որոշման հրապարակումից բառացիորեն մեկ ժամ առաջ։ Պաշտոնական Կիևն ի դեպ առաջարկում է Եռակողմ հանձնաժողով ստեղծել Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Եվրամիության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այդ հանձնաժողովն, ըստ պաշտոնական Կիևի, պետք է հստակ մեխանիզմներ մշակի, որոնք թույլ կտան բավարարել թե Ուկրաինայի եվրոպական ձգտումները և թե Ռուսաստանի կենսական շահերը։ Այս առաջարկի մասին քիչ առաջ Մոսկվայում խոսեց նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Վիկտոր Ֆյոդորովիչ Յանուկովիչ предлагает провести переговоры втроём: Европа, Украина, Россия. Мы за.
Վիկտոր Ֆյոդորովիչ Յանուկովիչն առաջարկում է բանակցություններ անցկացնել երեքով: Եվրոպան, Ուկրաինան, Ռուսաստանը։ Մենք կողմ ենք, բայց միայն մի պայմանով, մինչև ասոցիացիան մասին որոշման ընդունումը, ինչպես կարող ենք բանակցել հարցերի շուրջ, որոնք համաձայնեցված ու ընդունված են, նշում է Պուտինը։
Как же мы можем вести переговоры по тем вопросам, которые уже согласованы и приняты?
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այժմ վերադառնանք Հայաստան, այստեղ վարչապետի և Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի անունների հետ կապված օֆշորային սկանդալի հետաքննությունը շարունակվում է։ Հիշեցնեմ, հետաքննող լրագրությամբ զբաղվող հետք պարբերականի հրապարակման համաձայն գործարար Փայլակ Հայրապետյանը ունե զրկվել է Կիպրոսի օֆշորում գրանցված մի կազմակերպության միջոցով, որի բաժնետերերի մեջ նշված են նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի և գործարար այժմ հետախուզման մեջ գտնվող Աշոտ Սուքյասյանի անունները։ Մինչ օֆշորային այս կազմակերպության փաստաթղթերում արկաստոր գրությունները այժմ փորձակնություն են անցնում, և գիտությունների ազգային ակադեմիան պետք է եզրակացնի, արդյոք դրանք իրոք վարչապետին է և արքեպիսկոպոսինն են, թե ոչ։ Իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը զրուցել է ժամանակին միլիոնատեր, այժմ փաստորեն ունե զրկված գործարար Փայլակ Հայրապետյանի հետ։ Լսենք հարցազրույցը։
Նախկին միլիոնատեր գործարարը պնդում է, որ այսօր վարձով է ապրում,
Փայլակ Հարապետյանն այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում փոխանցեց, որ իրեն միլիոնավոր դոլարների վնաս են պատճառել, ձեռքից վերցնելով ունեցվածքը, այդ թվում Հայաստան Հանրախանութի երկու մասնաշենքերը, Գաջագործների փողոցում գտնվող երեք շինությունները, Ջերմուկում գտնվող Կիսակառույց մարզամշակութային համալիրը, Ծովազարդ գյուղում գտնվող սեփականությունը, նաև իր տունը։ Հիշեցնենք, անցած տարի ոստիկանությունը քրեական գործ էր հարուցել գործարար Փայլակ Հայրապետյանի ունեզրկման փաստով, իսկ արդեն այս տարի էլ խոշոր չափերի խարդախություն կատարելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելու մեղադրանքով քրեական գործ էր հարուցվել գործարար Աշոտ Սուքյասյանի դեմ, ով այս պահին գտնվում է հետախուզման մեջ։ Հետկպարբերականը լրագրողական հետաքննություն էր անցկացրել, գրելով, որ Փայլակ Հայրապետյանի ունեզրկման գործում ակտիվ դերակատարություն է ունեցել Կիպրոսում գրանցված օֆշորային ընկերությունը, որի Աշնետերերի մեջ են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, արքեպիսկոպոս Նավասարդ Կճոյանը և այժմ հետախուզության մեջ գտնվող Աշոտ Սուքյասյանը։ Տիգրան Սարգսյանն ու Կճոյանը հերքել են, թե որևէ կապ ունեն օֆշորում գրանցված այդ կազմակերպության հետ, իսկ թե ինչպես է ստացվել, որ նրանք հայտնվել են այդ ընկերության բաժնետերերի ցանկում, այժմ հետաքննում է ոստիկանությունը։ Ինչպես ազատությանը փոխանցել էին ոստիկանությունից, այս պահին գիտությունների ազգային ակադեմիայի փորձագետները պետք է պարզեն, արդյոք օֆշորային այդ կազմակերպության փաստաթղթերում հարկաստորագրությունները պատկան նոմեն վարչապետին, արքեպիսկոպոսին կամ եկայլանձի։ Փայլակ Հայրապետյանն այսօր տված հարցազրույցում պատմեց, թե ինչպես է կորցրել իր ունեցվածքը, պնդելով, որ ինքը իր ողջ ունեցվածքը վստահել էր ոչ թե ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող Աշոտ Սուքյասյանին, այլ պետությանը, քանի որ Սիերա Լեոնեում ներդրումներ անելու մասին պայմանավորվածությունների մասին խոսել են Էկոնոմիկայի նախարարությունում նախարարի ներկայությամբ։ Հենց այնտեղ է Աշոտ Սուքյասյանն ասել, թե ոսկու և ադամանդի հանքեր ունի և կարող է հումք բերել Աֆրիկյան այդ պետությունից։ Սուքյասյանն ասել է, թե այդ ամենի համար 12 միլիոն դոլար է անհրաժեշտ։ Այդ գումարը ձեռք բերելու համար Փայլակ Հայրապետյանը համաձայնել է Ամերիա բանկում գրավադրել իր ունեցվածքը, հույսով, որ ստացված հումքը Հայաստանում մշակելու հնարավորություն կունենա։ Սակայն Հայրապետյանի փոխանցմամբ Սիերա Լեոնեից այդպես էլ հումքը Հայաստան չի եկել, փոխարենը բանկը սկսել է իր ունեցվածքը վերցնել։
Արդեն 1, 2, 3, 4 նոր ոչինչ չի գալիս։ Արդեն 6-րդ ամիսն է, իմացա, որ խախտված է։
Դուք վստահ եք պարզապես, պարոն Հայրապետյան, չփորձեցիք ստուգել ձեր կապերով, չէ՞, որ դուք երկար տարիների գործարար
եք։ Ճիշտ է, ես չստուգեցի, ես հավատացի, որ ես պետության հետ գործ ունեմ, ես հավատացի, որ Աշոտի հետ գործ ունեմ։ Ես այդ ամեն ինչը դրել եմ ոչ թե, ասենք թե Աշոտ Սուքյասյանի համար, դեպքներ եմ դրել հանրապետության 10,000 բանվոր աշխատելու համար։ Նրանք այդպես են ներկայացրել ինձ, դրա համար ես այդ ռիսկին գնացել եմ, ես մտել եմ գործարքի մեջ հանրապետության հետ, եթե չլիներ նախարարության շենքում։
Ո՞ր նախարարության շենքում։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը, եթե նախարարը չներկայացներ Աշոտ Սուքյասյանին, որ թող Սուքյասյանը ներկայացնի ինչի ունենալու։
Փայլակ Հայրապետյանն այս ամենում մեղավոր է համարում նաև Ամերիա բանկին, ասելով, թե ինչպես կարող էր բանկը միլիոնավոր դոլարների վարկ տալ Աշոտ Սուքյասյանին, չստուգելով, թե Աֆրիկյան Հանրապետությունում նրա ունեցած հանքերի մասին տեղեկատվությունը որքանով է իրականությանը համապատասխանում։ Չնայած ոստիկանությունը քննում է այս գործը, Փայլակ Հայրապետյանն իր ունեցվածքը ետ բերելու միակ հույսը այսօր կապում է Ամերիա բանկի տնօրենների խորհրդի նախագահ ռուսաստանցի գործարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Իդեպ Հայրապետյանի փոխանցմամբ Ռուբեն Վարդանյանն արդենից խոստացել է հանդիպել իր հետ, խնդիրը քննարկելու նպատակով։
Ռուբեն Վարդանյանը պատասխանատվություն է հայտնել, որ ինձ հետ հանդիպի հարցը քննարկելու համար։ Առաջկա։ Եվ
կարծում եք, որ լուծում է
դեր դրել։ Լուծում միゃ ճանապարհն է։ Լուծման ուրիշ ճանապարհ ոչ մեր պետությունը կարող է հնարավորություն ունի։ Ոչ վարչապետը, ոչ Կճոյանը այն մենք փախած։ Այստեղ միゃ ճանապարհ ինձ թվում է Ռուբեն Վարդանյանի բարի կամքն է։ Ես հույս ունեմ, որ իմ ունեցածը պիտի վերադարձի, որտեղ ես ամեն ինչը։ Ես հայրենասեր մարդ եմ, ես ոչ մի քուսակցիան չեմ պատկանում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Երեք ուշ երեկոյան նոյեմբերի 5-ի իմաստոցի Պողոտայում բախումների եւ անկարգությունների կապակցությամբ կալանավորված Շանթ Հարությունյանը կալանավայրից տեղափոխվել է հոգեբուժարան։ Դատարանի որոշմամբ Հարությունյանը կարող է հոգեբուժարանում պահվել մինչև 2 ամիս։ Այնտեղ պետք է պարզեն Շանթ Հարությունյանի հոգեկան վիճակը։ Մինչդեռ իրավապաշտպանները կարծում են, որ այս ամենը Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ դեռ ձերբակալման օրը սկսված բռնությունների շարունակությունն է։ Իրավապաշտպանները նաեւ մտահոգ են, կարծես թե Հայաստանում սկսել են կիրառել խորհրդային ԿԳԲ-ի հատուկ գործելավոճը, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։ Ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Մաշտոցի պողոտայում նոյեմբերի 5-ի բախումների հետևանքով կալանավորված Շանթ Հարությունյանը տեղափոխվել է Նուբարաշենի հոգեբուժարան։ Նրան դատահոգեբուժական փորձակնության ենթարկելու նպատակով կալանավայրից հոգեբուժական կենտրոն են տեղափոխել 3 ուշ երեկոյան։ Չնայած դատաբժշկական փորձակնությունները տևում են մինչև 24 օր, բայց դատարանը նոյեմբերի 19-ի իր որոշմամբ Շանթ Հարությունյանի պարագայում սահմանել է փորձակնության երկամսյա ժամկետ։ Քննիչի հիմնական փաստարկն այն է, որ 2008-ի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ 7-ի գործով կալանավորված Հարությունյանը այն ժամանակ ազատ է արձակվել հանցագործություն կատարելու պահին անմեղսունակ լինելու հիմքով։ Դա է պատճառը, որ քննչական մարմնի մոտ ըստ պաշտոնական պարզաբանման կասկածներ են առաջացել։ Հոգեբուժարան ուղարկելու որոշումը մտահոգել է Շանթ Հարությունյանին, ինչպես տեղեկացանք Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Երանուհի Թումանյանից, ով 3 ավելի վաղ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում հանդիպել էր դեռևս հոգեբուժարան չտեղափոխված Հարությունյանին։
Դժգոհ է, բնականաբար։ Դա արդեն փաստաբանի գործն է, պետք է բողոքարկվի, եթե կա ոչ հիմնավոր որոշում։
Օմբուդսմենի գրասենյակի փոխանցմամբ Շանթ Հարությունյանը հատկապես մտահոգված է եղել հոգեբուժարանում իր նկատմամբ հնարավոր սադրանքներով, առաջ է քաշել իր անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը։ Ընտանիքը դեռ Շանթ Հարությունյանին տեսակցելու հնարավորությունից զրկված է։ Կինը Ռուզաննա Բադալյանը նույնպես նրա դեմ հնարավոր սադրանքների վերաբերյալ մտավախություն հայտնեց մեզ այդ զրույցում, պնդելով, որ Շանթը հոգեկան առողջության հետ կապված որևէ խնդիր չունի և երբևէ չի ունեցել։
Նման մտավախություն կարող է լինել, որովհետև նախորդ անգամ այդպիսի սադրանքներ փորձել են իրականացնել, ու ինքը հոգեպես առողջ մարդը չի կարող այդ պայմաններում, ինքը շատ զուսպ ու հավասարակշռված, նույնիսկ ասենք կարամիցից մի դեպք պատմել, հիշելով, որ երբ ինքը նստած այնտեղ առողջ մարդը նստած սնվում է, և այդտեղ գալիս է աշխատակիցը փորձում է սարդոստայները հավաքել, այն պահին, երբ որ ինքը սնունդը բաց սնվում է, երբ որ արդեն ասում է, ինչ ես անում, չես տեսնում, որ ես սնվում եմ, նա պատասխանում է, հա դու քո հացը կեր, և արդեն վիրավորել էր այդ կնոջը, ու հետո բոլորը հավաքվում են, ոչ ես ուր աշխատակցին վիրավորել, ու արդեն պատկերացրեք, այսպիսի բաներ կարող են ունենալ։
Այսինքն սադրանքներով ցույց տալ, որ ինքը այնուհանդերձ ունի խնդիրներ,
հա։ Դե ասեք, տեսեք, որ նորմալ մարդը կարա անտարբերությամբ վերաբերվել, երբ որ ինքը սնվում է, այդ ժամանակ գալիս են սարդոստայները վերցնելու համար։
Շանթ Հարությունյանի կինը նշեց, որ հոգեբուժարան տեղափոխելով նրա հետ ընտանիքի տեսակցությունները գրեթե անհնար են դառնում, ինչպես եղել է 2009 թվականին։ Չցանկանալով քաղաքական գնահատական տալ այս ամենին, Ռուզաննա Բադալյանը միայն կարծիք հայտնեց, որ իր տպավորությամբ խորհրդային միությունը վերադառնում է։ Մեր զրուցակից իրավապաշտպանները ևս կասկածելի էին համարում Շանթ Հարությունյանին հետազոտման նպատակով հոգեբուժարան տեղափոխելը, ինչպես մեզ հետ զրույցում ասաց Ավետիկ Իշխանյանը։
Երբ որ Շանթը հայտարարեց իր նստատուն և հեղափոխություն սկսելու մասին, ես գնացի և օպերայի հրապարակումներ հետ հանդիպեցի, խոսեցի։ Նա շատ առողջ մտքեր էր ասում, ես պատասխանատվությամբ եմ ասում։ Այստեղ կարող է լինել երկու մոտեցում, կամ իշխանությունները ուզում են ցույց տալ, որ ով որ այդպիսի քայլերը անում հոգեկան հիվանդ է, և այստեղ մի շատ վտանգավոր միտում կա, որ մենք վերադառնում ենք խորհրդային տարիների շրջան, երբ որ այլախոհներին տեղավորում են հոգեբուժական հիվանդանոցներում, և հաջորդը գուցե այս քայլով իշխանությունները խուսափում են դատական նիստերից, որովհետև գուցե դատական նիստերի ժամանակ Շանթը ասի այն ամեն ճշմարտություն իշխանությունների մասին, ինչ մենք գիտենք, բայց լռում ենք։
Իսկ ձեր պրակտիկայում լինում են նման դեպքեր, որ օրինակ մարդկանց ինչ-որ անհիմն տանեն հոգեբուժարան։
Այդպիսի դեպքեր եղել են մեր պրակտիկայում, ոչ քաղաքական, բայց քաղաքական դրդապատճառներով ես խորհրդային միությունից հետո չեմ հիշում այդպիսի բան, դիտեմ ասեմ, որ այդպիսի միտումներ կան արդեն մի շարք հետ խորհրդային երկրներում, Բելարուսում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում։ Այո։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը Շանթ Հարությունյանի շուրջ բոլոր իրադարձությունների թիկունքում տեսնում էր անձամբ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին։
Շանթին հոգեբուժարյան տեղափոխելը հակառակ իր կամքին դա բռնության դրսևորում է։ Ոստիկանապետը բռնության բոլոր միջոցները կիրառեց Շանթի նկատմամբ։ Այցելեց հենց ձերբակալված ժամանակ, բռնության ենթարկեց, նրա տեղակալը հայույանքներ տվեց, նույն գիշերը նրա 14-ամյա անչափահաս որդուն ընտրությունների ենթարկեցին եւ պահեցին մի ամբողջ գիշեր։ Շարունակությունը այն է, որ երկու ամիս դեռ պետք է նրան պահեն, չգիտեմ որ օրենքով եւ ինչպես։ Ոստիկանապետը միանձնյա, այսպես ասած, որոշումներ է կայացնում եւ նրան օգնեց շատ նաեւ Հրայր Թովմասյանը, որն ի դեպ իր պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր առաջին վճռական քայլն է արել, որ արգելել է պատգամավորներին այցելել Մեկուսարան։
Հիշեցնենք, եւ ոստիկանապետն է հերքել ոստիկանության կենտրոնի բաժնում Շանթ Հարությունյանին հարվածելու մասին պնդումները եւ հատուկ քնչական ծառայությունը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի քրեական վերաքննիչ դատարանը քիչ առաջ դերասան Վարդան Պետրոսյանի խափանման միջոցը որոշեց անփոփոխ թողնել, այսինքն Վարդան Պետրոսյանը կմնա կալանքի տակ։ Այսօրվա նիստին Վարդան Պետրոսյանի փաստաբանը դատարան էր ներկայացրել երաշխավորական նամակներ, այդ թվում հազարավոր ստորագրություններ, որոնք պաշտպանում են Վարդան Պետրոսյանին։ Ես հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 20-ին Եղվարդ Երևան ավտոճանապարհին Վարդան Պետրոսյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով զոհվել են երկու եղբայրներ՝ Էդգար եւ Էդուարդ Հակոբյան։ Վարդան Պետրոսյանը հրապարակավ հայտնել է պատիժը կրելու պատրաստակամություն։ Սակայն փաստորեն վերաքննիչ դատարանը չի ընդունել Վարդան Պետրոսյանի պաշտպանի բողոքի հիմնավորումները, ահա թե ինչ է ասել Վարդան Պետրոսյանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանը այսօր դատական նիստից հետո լրագրողներին, լսենք։
Եվ համապատասխան գործողություններ ենք ձեռնարկելու հասկանալու համար, ինչի Վարդան Պետրոսյանին կարելի է առանց օրենքով նախատեսված հիմքերի կալանավորվել։ Եվ եթե վերաքննիչ դատարանը փորձի ապօրինություն անի, որպեսզի ինքը նշի վերաքննիչ դատարանը վերաքննիչ դատական ակտիվի հիմքերը, որոնք չեն եղել առաջացել դատարան, մենք հաստատացնենք, որ ինչի այդ հիմքեր չի եղել, ինչի առաջացել դատարան։
Ահա թե ինչ է ասել Վարդան Պետրոսյանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանը քիչ առաջ ավարտված դատական նիստից հետո իմ գործընկեր Աննա Պարսեղյանին։ Ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանի քրեական վերաքննիչ դատարանը քիչ առաջ դերասան Վարդան Պետրոսյանի խափանման միջոցը որոշեց անփոփոխ թողնել Վարդան Պետրոսյանը կմնա կալանքի տակ։ Շարունակենք թողարկումը։ Թվականից ռուսական Interrail-ES ընկերության մաս կազմող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի 41 աշխատակիցները այսօր բողոքի ցույց են անցկացրել։ Պատճառն այն է, որ էլեկտրացանցերի գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը ուրբաթորը նրանց խնդրել է աշխատանքից հեռանալու դիմումներ գրել։ Աշխատակիցները սա օրինական չեն համարում, նշում են, որ այս կերպ Բիբինը իրենց բաժինը կրճատելով փորձում է ծածկել սեփական աշխատանքի թերությունները։ Բողոքի ցույցից մանրամասները հաղորդում Սարգիս Արությունյանը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության մի քանի տասնյակ աշխատակիցների հայտնել են, որ նրանք ժամերի ընթացքում պետք է աշխատանքից ազատման դիմումներ գրեն, քանի որ ընկերության մի ողջ դեպարտամենտ լուծարվում է, ուստի այդ մարդիկ այլևս չեն կարող աշխատել ընկերությունում։ Լրագրողներին այս մասին փոխանցեցին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ՀԵՑ-ի կենտրոնական գրասենյակի դիմաց այսօր բողոքի ակցիայի եկած ընկերության խոշոր սպառողների սպասարկման դեպարտամենտի աշխատակիցները։ Նրանց համաձայն ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը ուրբաթորը իր մոտ է հրավիրել դեպարտամենտի պետ Ռաֆիկ Ասկարյանին և նրան հայտնել դեպարտամենտի լուծարման մասին լուրը, այնուհետև պահանջ է ներկայացրել դեպարտամենտի բոլոր աշխատակիցները 41 հոգի պետք է աշխատանքից ազատման դիմում գրեն։
Ես նրան միանգամից ասացի, բայց ժողովրդի հասկանում եք, այդ ժողովուրդը ինչ պետք անել, կարգավիճակ ինչ պետք կլինի այդ բարձրակուն մասնագետների։ Բիբինը միանգամից պատասխանեց, եթե տեղ կունենանք հետագայում, խավար կանեք, գա կունենանք, ու վсё, այլ ոչ մի հարց։
Երբ Ասկարյանը այդ խոսակցությունը փոխանցում է իր ենթականներին, վերջիններս ընդվզում են և դիմում գրելու փոխարեն որոշում պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Ընդ որում, երբ աշխատակիցները որոշում են բողոքի ակցիայի դուրս գալ, ըստ Ասկարյանի, Իրանը զանգարում Բիբինը և իրեն ու եւս 15 հոգու խոստանում է աշխատանքի վերցնել, եթե կանխեն ակցիան։
Ես ասացի, ես դավաճան չեմ։
Տեղեկացնենք, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը ռուսական ընկերություն է և 2002-ից պատկանում է ռուսաստանյան Interrail-ES ընկերությանը, որի բաժնետերերից է նաև ռուսական պետությունը, իդեմս Ռոսիմուշչեստվո պետական գործակալության։ Վերադառնանք ՀԵՑ-ի կենտրոնական գրասենյակ, ուր այսօր առավոտյան լարված իրավիճակ էր։ Մարդիկ պահանջում էին հետ կանգնել նման որոշումից և պահանջում էին Բիբինի հրաժարականը, ով բողոքի ակցիայի մի քանի տասնյակ մասնակիցների փոխանցմամբ խախտել է Հայաստանի օրենքները, ընկերության հետ իրենց կնքած պայմանագրերի դրույթները, բազմաթիվ մարդկանց դարձնելով գործազուրկ։ Հավաքվածների առջև դուրս եկավ Բիբինը, ով ի դեպ չնայած մոտ 3 տարի է ինչ աշխատում է որպես հեծի գլխավոր տնօրեն, սակայն չուներ թարգմանիչ և իհարկե չէր խոսում հայերեն, ինչը հարուցեց հավաքվածների դժգոհությունը, որոնք նշեցին, թե Հայաստանում պետական լեզուն և պաշտոնական շփման լեզուն հայերենն է։
Чуть-чуть поясню.
Ի վերջո Բիբինին թարգմանության արձում օգնեց ընկերության հասարակայնության և ԶԼՄ-ների հետ կապերի Դեպարտամենտի պետ Նատալիա Սարջանյանը, գլխավոր տնօրենը, առաջարկեց նոր պայմանագրեր կնքել պահպանելով մարդկանց աշխատավարձերը և պաշտոնները, սակայն վերջնական որոշում կկայացվի 2 շաբաթ անց միայն։
Мы предлагаем вам с сохранением заработной платы, сохранение вашей должности. С каждым, кто сегодня просмотрит это предложение будет рассмотрено, нами обсуждено. Через 2 недели Когда мы эту работу рассмотрим, мы окончательно примем решение, что нам делать дальше.
Ցուցարարները հակադարձեցին, չեն հավատում Բիբինին և նման կերպ տնօրեն ուղղակի փորձում է վերջ դնել բողոքի ակցիային, որպիսի հետո գալիք շաբաթներին աստիճանաբար մարդկանց հեռացնի աշխատանքից։ Մարդիկ պահանջում էին հրաժարվել որոշումից և չլուծարել իրենց դեպարտամենտը, ինչը կարող է երաշխի քանդիսանալ, որ իրենք գործազուրկ չեն դառնա։
Մեկ ամիս հետո նորից հանելու են։ Խափում են, սպասում են Ռուսաստանի նախագահ Հայաստան, Հայաստանից հետո գնա, որ մենք ոչ մի բան չզանանք, նորև հարցերելուց են։
Մոտ 1 ժամ տևած բանավեճը ավարտվեց նրանով, որ Բիբինը բարձրացավ իր աշխատասենյակ, իսկ ցուցարարներն էլ գնացին իրենց դեպարտամենտ՝ վաղը բողոքի ակցիան կրկնելու մտադրությամբ։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի ներկայացմամբ, եթե ընկերության տնօրենը առանց նախորոք գրավոր տեղյակ պահելու պահանջել է մարդկանց աշխատանքից ազատվելու դիմում գրել, դա միանշանակ հակաօրինական քայլ է։
Որքան էլ տարօրինական, բայց այդ բարձրաստիճան պաշտոնյան շատ կոպիտ սխալա թույլ տվել, անգամ ես մտածում եմ, որ այդ սխալի մեջ կարող է լինի կամայականություն այնքան շատ լինի, որ կարող է նաև քերական իրավունքի ոլորտ մտնի, որովհետև քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները ոտնահարել է կոչվում, որովհետև դա սահմանադրական իրավունք է, և մենք ունենք աշխատանքային օրենսգիրք, որտեղ հստակ նշվում է, թե որ դեպքում գործատուն իրավունք ունի աշխատողին գործից ազատելու։ Նա պարտավոր է առնվազն 2 ամիս առաջ տեղյակ պահել քաղաքացին այդ մասին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երբեմնի արդյունաբերական հսկան Նայիրիտը տարիներ շարունակ աշխատում է իր պոտենցիալի չնչին մասով, շուրջ 3 տարի է 2000 աշխատողներ պարապուրդի են մատնված։ Փոքրաթիվ մի քանի 100 աշխատողներն էլ աշխատավարձ ստանում են միայն հերթական բողոքի ակցիայից հետո։ Այսօր նրանք էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից պահանջում էին իրենց ամիսներով կուտակված աշխատավարձը վճարել։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Նայիրիտի աշխատողները էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարից կրկին պահանջում են իրենց աշխատավարձերը։
Այն փողոցային ողորմություն հավաքողների նոմ ձեռներս պարզած գարսենք ստեղ, որ մի ամս աշխատավարձ ան, բամոց չի։
Հիշեցնենք Հայաստանի երբեմնի արդյունաբերական հսկայի Նայիրիտի ավելի քան 2000 աշխատակիցներ արդեն 3 տարի է հարկադիր պարապուրդում են, նրանց վճարվում է ամսական աշխատավարձի 2/3-ը։ Մի քանի 100 հոգի էլ աշխատում են, սակայն ինչպես իրենք են նշում, 1 տարի է ինչ աշխատավարձ չեն ստանում։
Տարի քանի ամիս է փող չենք ստանում, այս ժողովուրդը ինչ գիտի։ Կամ տարի 4 ամիս,
թող պատեք
հենց գնացեք կամ էլ
մեկ։
Մի բան ասեմ,
50000 ստանաս, ընտանիք կարաս պահես, այ աղբեր ջան, ասա։ 3 ամիս մեկ։ Հենց էլ խնդրանքով որքան ծրած քիթումը ուտը տենանք, ինչա մի կոպեկ փող տան մեզ ավ։
Թեև գործարանի արհմիության ղեկավար Հրաչյա Թադևոսյանը բազմիցս հանդիպել է նախարարին ու հավաստիացումներ ստացել, թե մոտ ժամկետներում աշխատավարձերը վճարվելու են, այս ուղությամբ մինչ օրս էական քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Ավելի քան 1 տարի շարունակվող պայքարի ընթացքում աշխատավարձը միայն 1 անգամ է փոխանցվել, այն էլ 1 ամսվա համար։ Այս անգամ էլ ցուցարարներից մի քանիսին ընդունեց էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը, և այս անգամ էլ նախարարի խոստումը նախորդներից չտարբերվեց։
Ասես մի հատ աշխատավարձ վաղը կամ 2 շաբթի, մի աշխատավարձ էլ դեկտեմբերի մեջ, մեր պահանջը, որ դեկտեմբերի մեջ ստանանք եւս 2 աշխատավարձ։ Ընդհանուր պարտքը 13 ամիս է։
Նախարարի տված նոր խոստումները, սակայն ամիսներ շարունակ ապարդյուն աշխատավարձի սպասող նայերիցիներին արդեն չեն համոզում։
Վստահ ենք կլինեմ, որ կասայից գումարաստանեմ ձերքը շոշափի, այդ ժամանակ վստահ կլինեմ, որ ստացեմ։
Իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանն այսօր նաև կառավարության շենքում է էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանից հետաքրքրվել, ինչ է անելու կառավարությունը նայերիցիների ու տարիներ շարունակ պարապուրդի մատնված նայերիտի հետ։ Նախարարը խոստացել է աշխատավարձ ճամկետների մասին, սակայն այդպես էլ որևէ հստակ տեղեկություն չի տրամադրել։ ընդհանրել։
Բանոսյան բալը ձեզ այսօրերի նայությունները հավաքվել են ինչ խոստացակ իրենց այս անգամ
աշխատավարձը
երբ կլի բանոսյան
Խոստացած ժամկետներում աշխատավարձերը չստանալու դեպքում նաիրիցինները խոստանում են կրկին հավաքվել իրենց հետագա քայլերը որոշելու համար։ Հասմիկ Գրիգորյան, Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից ազատամարտիկները այսօր էլ իրենց հանրահավաքն են անցկացրել ազատության հրապարակում, իրենց պահանջները ազատամարտիկները ուղում են նաև Իշխող հանրապետական կուսակցությունին, կուսակցությանը նրանց հետ նաև պատրաստակամություն են հայտնում երկխոսության գնալ, ներկայացնում է Նայրա Բուլղադարյանը։
Ղարաբաղյան պատերազմի ազատամարտիկները, ովքեր ավելի քան 3 ամիս է հանրահավաքներ են անցկացնում ազատության հրապարակում, Իշխող քաղաքական ուժին ևս մեկ հնարավորություն տվեցին։ Եթե այս վերջին հնարավորությունը չընդունի իշխանությունները, ապա ազատամարտիկները կշարունակեն իրենց հանրահավաքային պայքարն այնքան, մինչև որ իշխանությունները հրաժարական ներկայացնեն։ 3 Իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Կարինե Աջեմյանը կոչով դիմել է պայքարի դուրս ելած ազատամարտիկներին, նրանց առաջարկելով հանդիպելու խոսել։ Աջեմյանն ասել էր, թե ազատամարտիկ ները իրենց բողոքը նորից պետք է ներկայացնեն իշխանություններին, իսկ վերջինս նրանց հաստատ կլսի։ Այսօրվա հանրահավաքում ազատամարտիկները հայտարարեցին, թե կհանդիպեն իշխանություններին, եթե վերջինս ընդունի ու կիսի իրենց տեսակետները երկում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Ազատամարտիկ Խաչիկ Ավետիսյանը արձագանքեց հանրապետականին.
Խորհուրդը կարող է մտնել յուրաքանչյուր կառույցի, այդ թվում նաև Հայաստանի հանրապետական կուսակցության հետ երկխոսության մեջ, եթե այդ կառույցները ընդունում են երկրում ստեղծված իրավիճակի ճգնաժամը լինելը և պատրաստ են գտնելու լուծումներ այդ իրավիճակից դուրս գալու ուղղությամբ։ Սակայն, եթե նորից ու նորից ամրագրվել են պնդումներն առայն, որ երկրում չկա ճգնաժամային իրավիճակ, այլ ընդամենը արկային ժամանակավոր դժվարություններ, որոնց կասում են ոչ թե դեկորատիվ, այլ իրական բարեփոխումներ, որոնք կարողության պատճառով ոչ մի պարագայում իշխող ուժը չի զիջի կառավարման ղեկը, ապա այդ երկխոսությունը դառնում է անբավականակային և անիմաստ։
Իշխանություններին սուրբ քննադատության ենթարկվել ազատամարտիկները կրկին խոսեցին Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Նրանք դժգոհ են կառավարման որակից, կոռուպցիայից, արդարադատության պակասից ու այլ բաներից։ Ազատամարտիկների պայքարին այսօր միացավ 1 ամիս առաջ ազատ արձակված հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանը։
Մեր ներդրումն ու նրանք վաղվա օրվա ստեղծենք կայուն երկիր, իրավական երկիր։ Ուժը պայքար, պայքար, միջև, վերջ։ Պայքար, պայքար, միջև, վերջ։
Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Կենսաթոշակային պարտադիր համակարգին անդրադառնալով ժամանակօրաթերթը գրում է. Իշխանությունների այս քաղաքականությունը լիովին հասկանալի է, չկարողանալով դատարկել նրանց գրպանները, այսինքն յուրային օլիգարխների, որոնք լիքն են եւ որտեղ է միայն Հայաստանում դատարկելու բան եղել եւ մնում, եւ չուզելով դատարկել նաեւ սեփական գրպանները, իշխանությունները ստիպված են թափտալ հասարակության գրպանը եւ այդ նպատակով հորինել, մոգոնել զանազան առիթներ։ Քաղաքացիների ընդվզումը իհարկե ամենևին նման ձևով չեր լինի, եթե գրպանները դատարկելուն զուգահեռ իշխանությունները գոնե ինչ-որ բան դրա փոխարեն դնեին հասարակության գրպանը։ Սակայն ոչ մի բան իշխանությունները հասարակության գրպանը վերջին տարիների ընթացքում չեն դրել։ Նույնիսկ աշխատավարձերի վերջին բարձրացումը վերաբերում էր իրենց և իրենց վարչական ռեսուրսին, որը ընտրությունների ժամանակ զբաղվում է ընտրակեղծարարությամբ։ Նման պայմաններում հասարակության անդամները ուղղակի անմեղսունակ պետք է լինեն գրպանահատության հերթական փորձը լռության մատնելու համար։ Քչերը երևի նկատեցին, որ Վիեննայում Սարգսյան Ալիև հանդիպմանը Զորի Բալայանը չկար, գրում է Լրագիր Էլեկտրոնայինը նկատելով։ Համենայն դեպս տարօրինակ էր, որ Սերժ Սարգսյանը Բալայանին իր հետ չէր տարել Վիեննա, չէ՞ որ դրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ Զորի Բալայանը Սերժ Սարգսյանին ուղեկցել էր Արցախի պաշտպանական դիրքեր կատարած երրորդ այցելության ընթացքում, նրա հետ այցելելով խրամատներ։ Արևմուտքին ակնհայտորեն դուր չէր գալու Զորի Բալայանի նամակը, հենց դրա համար էլ նամակից անմիջապես հետո Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան աշխուժորեն ձեռնամուխ եղան Սարգսյան Ալիև հանդիպում կազմակերպելուն, որպեսզի սկսեն Արցախը Ռուսաստանին հանձնելու գործընթացի խափանումը։ Դատելով հայտարարությունից, թե կողմերը համաձայնել են նոր խթան հաղորդել բանակցությանը, Արցախը Ռուսաստանին հանձնելու գործընթացի խափանումը հաջող է մեկնարկել։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Սեպտեմբերի 3-ից հազիվ 2 ամիս է անցել, բայց մի այնպիսի շարժում են սկսել, որ կարելի է կարծել, թե Մաքսայինն արդեն ձևավորվել է եւ յետ սովետական տարածքում աշխուժ ապրանքաշրջանառություն է սկսվել կամ համաշխարհային պատերազմի ռեալ վտանգ կա եւ հարկավոր է պաշտպանական ակտիվ միջոցառումներ ձեռնարկել։ Այս դիվիժենին անշուշտ կամփոփվի ռուսական ցարի Հայաստան կատարելիք դարակազմի կայցով։ Նա կգա եւ կշոյի հայ ղեկավարների գլուխները լավ բալիկ լինելու համար։ Մանավանդ Պուտինի գալու ժամանակ արդեն պարզ կլինի, որ մերոնք Վիլնյուսում ոչինչ էլ չստորագրեցին, արդարացնելով նեոգաղութատերերի բոլոր հույսերը։ Թեման շարունակում է առավոտի խմբագիրը։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո ռուսները կարծես թե ավելի համոզվեցին կամ գուցե ազգայնականությանը տոն տվող իշխանությունները համոզեցին, որ մենք անթրաշ, անգրագետ, մանր կրիմինալին հակված խաչիկներ ենք։ Շարքային ռուսը ակնհայտորեն շփոթելով մեզ այլ ազգերի հետ վստահ է, որ մենք ընդունակ ենք միայն ավլել փողոցները և մաքրել զուգարանները։ Սեպտեմբերի 3-ը մերձեցրել է մեր ժողովուրդներին, ցավոք ոչ, հեռացնում է։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, ով երբեք SMS հաղորդագրություններ չի ուղարկում, 3 հայկական ժամանակի թղթակցի հեռախոսազանգն անպատասխան թողնելուց հետո ուղարկել է ռուսերեն SMS. «Յանիմա Գուսիչ ազգավարից, ես այժմ չեմ կարող խոսել»։ Սա իհարկե ստանդարտ բջջային հեռախոսներում որպես ծրագիր տեղադրված հաղորդագրություն է, բայց աշխարհակաղակական ներկայիս իրավիճակում սա առանձնահատուկ հմայք է ստանում, գրում է հայկական ժամանակը հեգնելով։ Հեռահաղորդակցության դաշտում Գալուստ Գրիգորիչը փաստորեն արդեն անցել է այն լեզվին, որին Հայաստանում կարգավիճակ տալու թակուն ջատագովն է թունդ նժդեհական հանրապետական կուսակցությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ժամանել է Ռուսաստան, Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկում է ռուս-թուրքական համագործակցության բարձր մակարդակի հանձնաժողովի նիստը։ Վաղը արդեն Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Բացի երկկողմ հարաբերություններից եւ միջազգային օրակարգից, քննարկման թեմաների շարքում լինելու է նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը, պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում այսօր մեկնարկել է ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի համագործակցության հանձնաժողովի 4-րդ նիստը։ Վաղը այս նիստի շրջանակներում կկանա նաև Պուտին-Էրդողան հանդիպումը։ 2009-ին ստեղծվել է բարձր մակարդակի հանձնաժողովը և երկու երկրների ղեկավարները փաստորեն սկսել են հանդիպել առնվազն տարին մեկ անգամ, իսկ տնտեսական բավականին խորացված համագործակցությանը գումարվել են նաև քաղաքական ակտիվ շփումներ։ Բանակցությունների օրակարգում էներգետիկայի բնագավառում համագործակցության հետ կապված հարցերն է խոսքը ԱԳՕ-ի առաջին թուրքական ատոմակայանի կառուցման և հարավային հոսք գազատարի հետ կապված հարցերի մասին է։ Սակայն օրակարգում են դիներու նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցերը, մասնավորապես Սիրիայի ճգնաժամը, այստեղ Մոսկվայի և Անկարայի մոտեցումները մեղմ ասած տարբեր են։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցման Էրդողանն ու Պուտինը քննարկելու են նաև Իրանի միջուկային ծրագիրը և իրավիճակը Եգիպտոսում։ Թուրքիայի վարչապետի ղեկավարած պատվիրակության կազմում են էներգետիկայի արտաքին գործերի և տնտեսության նախարարները։ Ռուսաստանի փորձագետը ՌԻԱ Նովոստի գործակալության մեկնաբան Վադիմ Դուբնովը, մեկնաբանելով ռուս-թուրքական բանակցությունների այսօրվա օրակարգը, ընդգծում է, որ բանակցություններում հիմնական հարցերից մեկը միշտ գազն է, նախ որովհետև երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության առանցքային բնագավառն է։ Այսօր, սակայն, հարուստ է նաև քաղաքական օրակարգը, ասում է ռուսաստանցի մեկնաբանը և հավելում, որ Թուրքիան տարածաշրջանի հիմնական և կարևորագույն խաղացողներից է այսօր, և Ռուսաստանը սա հաշվի է առնում։ Բացի այդ, Դուբնովը համարում է, որ վաղը կայանալիք բանակցությունների հիմնական հարցերից մեկը Ղարաբաղյան խնդիրն է լինելու։ Անկարան ակնհայտ ցանկանում է ավելի ակտիվ լինել այս խնդրի կարգավորման շուրջ ընթացող գործընթացներում և ակնհայտ է նաև, որ Վաշինգտոնը Թուրքիային ուզում է այս կամ այն ձևով ներառել բանակցային գործընթացներում և վաղը կայանալիք հանդիպմանը այս նոր նախաձեռնությունը ևս քննարկվելու է, ասում է ռուսաստանցի մեկնաբանը։ Մոսկվան հասկանում է, որ առանց Անկարայի Ղարաբաղյան խնդիրը հնարավոր չէ տեղից շարժել, ասում է փորձագետը։ Սա թերևս չի նշանակում, որ առաջիկայում կլինեն դրական զարգացումներ խնդրի կարգավորման առումով, սակայն հասկանալի է, որ
Ղարաբաղի շուրջ ընթանում են այսօր նոր զարգացումներ եւ Անկարան իր դերակատարումն այստեղ ունի։ Հավելեմ նաեւ, որ ինքնին արդեն հետաքրքիր է Պուտին-Էրդողան հանդիպումը Պուտինի Հայաստան կատարելիք այցի նախորեին, քանի որ այդ այցի շրջանակներում, ինչպես հայտնի է, Պուտինը այցելելու է Գյումրիի ռուսական ռազմական բազա։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն՝
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մենք ռադիոյեթերում թարմ լրատվությամբ կլինենք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, իսկ այժմ մի քանի րոպեից կարող եք միանալ մեր հեռուստատեսային թողարկմանը լրատվական կենտրոնի աշխատանքներին www.azatutyun.am կայքեջում։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։